pasuar. Pas paracitjes së parë në Turqi në vitet e 70-ta, shkolla dhe universitetet e Gülenit u rritën brenda dekadash dhe u zgjeruan edhe jashtë kufive në fillim të viteve të 80-ta. Por pas pak kohësh, prindrita e Gülit pa ndryshimet në sjelljen e saj. Mbulonte kokën me shamin islamike, fali irregullisht, refuzonte të shtrëngonte duart me mashkujt. Nëna e saj friksoi se vajzës ishte shpërlar truri në shkollë dhe gjatë këtyre orëve të stërzgjatura pas mësimit. Babaja i Gülit thot se e pëlqen të shkollën e Gülenit, gjithnjë përderisa ajo i ofronte vajzës mësimet mira dhe të lira dhe i siguronte hyrjen në universitet dhe më pastaj edhe një punë të mirë. Por nëna e Gülit u rebelua pas dy vjetësh. Si pasoi, prindrit e saj e tërhoqën e Gülin nga shkolla e Gülenit dhe e dërguan atë në një shkollë publike dhe mësime shtesë pas shkollës për të marrë më shumë njohuri për shkencat dëgjuante e huaja dhe për të përgatitur provimet e universitetit. Askush nuk mund të parashikon të asukohet se pas dy dekadash në qershor të vitit 2016, presidenti Turqis Recep Tayyip Erdogan dhe partia ti në pushtet e drejtësisë dhe zhvillimit do të akuzonte për pushin e dështuarve të Gülenin dhe për krasit e ti të supozuar, brenda ushtrisë turke, gjykatave, sistemet e edukimit dhe institucioneve të tjera qeveritare si shtesë e sektorit të ti privat. Që nga puqi i dështuar, qeveria ka mbyllur të gjitha institucionet publike dhe private të identifikuara nga ajo si të ndërlidhura me organizatën terroriste të Gülenit. Këtu përfshien 15 universitete dhe 934 shkolla dhe qendra mësimi, si kundër dhe spitale dhe klinika, fondacione, asociacione dhe biznese. Afro 77.000 punonjës qeveritar përfshir edhe zyrtar policor dhe ushtarak, gjykatës, prokuror dhe mësues janë dëbuar nga puna. Kur partia Erdoganit i fitoi zgjedhjet parlamentare më 2002 dhe ndërtoi qeverinë një partijake, duke i sekzonte mbështetjen aktive të lëvizjes Gülen. Me fillimin e vitit 2010, Erdogan, duke se po e distanconte veten nga lëvizja Gülen, duke larguar nga agjensitë qeveritare të gjithë përkrasit e tij. Brenda 3 vjetësh, Erdogan, duke se u nda plotësisht nga Güleni, pasi u publikuan një numër i regjistrimeve audio dhe video që flisnin për korrupsionin në qeverinë e partisë Erdoganit dhe qarqeve të afërta me të. Presidenti dyshoi se materialet ishin lëshuar nga lëvizja Gülen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Ankaraja hodhi poshtë raportet për marrëveshje në pushimi me milicinë kurde në veri të Sirisë. Ministri për çështjet të Bashkimit Evropian i Turqisë Omer Çelik tha se Ankaraja nuk pranon asnjë rrethan, kompromis apo armpushim me elementet kurde. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby tha të martën se luftimet midis forcave turke dhe luftëtarëve kurd në Siri kanë pushuar për 12 deri në 18 orë. Forcat turke kanë sulmuar luftëtarët kurd prej se kanë nisur ofensivën në Siri javën e kaluar. Turqia është alarmuar nga rritja e pushtetit të forcave kurde, të cilat janë dëshmuar si aleat të fortë të SHBA-s në luftën kundër Shtetit Islamik. Ambasadorët e Bashkimit Evropian duket se do të zgjasin sanksionet kundër 146 individëve rusë dhe 37 subjekteve ruse që, sipas BE-s, janë përgjegjëse për aksionet kundër integritetit territorial të Ukrainës. Burimet e Bashkimit Evropian i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se vendimi për të zgjatur masat edhe për 6 muaj do të merret përpara 5 shtatorit. Sanksionet janë miratuar për herë të parë në mars të vitit 2014, pasi Rusia ka aneksuar në mënyrë të paligjshme gadishullin Ukrainës të Krimes. Sanksionet janë zgjatur më pas çdo 6 muaj. Rreth 3.000 imigrant janë shpëtuar në ngushticën e Sicilis në 30 misionet ndara shpëtimi bëri të ditur roja bregdetare Italis. Shifra e fundit qon në mbi 10.000 numrin e migrantëve të shpëtuar në vetëm 3 dit. Organizata ndërkombëtare për migrim vlerëson se rreth 105.000 imigrant kanë arritur në Itali këtë vit, shumica prej tyre duke lundruar nga Libia. Ata udhtojnë me anije dhe gomone të rrezikshme. Kushtet e favorshme të motit thuhet se kanë inkurajuar migrantët këtë javë. Një grua e pasagjere ka shkaktuar alarm të madh në aeroportin e Frankfurtit pasi ka hyrë në zonën e nisjeve pa mbaruar kontrollin e sigurisë. Fluturimet janë ndërprerë dhe një pjesë e aeroportit është evakuar, derisa e dyshuara është kapur nga policia. Raportet të pa konfirmuara thonë se ajo ka qenë me dy fëmijë të vegjël. Aeroportit janë dashur 2 orë që të rinisë operacionet dhe shkuarje ardhjet janë ndikuar keq. Nuk është e qartë nëse gruaja është larguar nga zona e kontrollit qëllimisht më herët. Vajzat në Britani po bëhen gjithnjë më të palumtura, thuhet në raportin vjetor të organizatës Bamir se Children's Society. Në mesin e vajzave, 10 deri në 15 vjeqe, 14% janë të palumtura me jetën e tyre dhe 34% me dukjen e tyre thonë gjetjet e fundit. Sipas tyre, këto vajza kanë ndjenjen se janë të shëmtuara dhe të pavlefshme. Shifrat për Anglinë, Walesin dhe Skocinë për vitin 2013-2014 paraqesin rritje të mprehtë të paknajsisë krahasuar me 5 vjetët paraprak. Për dallim, studimi ka gjetur se ndjenja lumturisë së djemve ka mbetur stabile. Selena Gomez tha se do të tërhiqet nga muzika për një kohë pasi duhet të trajtoj sulmet e panikut, ankthin dhe depresionin. Këngëtarja amerikane tha përmes një deklarate se problemet e saj mendore janë efekte anësore të sëmundjes së lëkurës lupus. Gomez ka zbuluar qysh vitin e kaluar se është duke u trajtuar nga lupusi i cili ndikon sistemin imunitar të trupit. Gomez tha se tani i duhet kohë për t'u përballur me çështjet shëndetësore. Nuk është e qartë se sa kohë do të qëndroj Gomez jashtë skenës. I'm on my knees right now. Të ndëruar dëgjues, me kaqe dhe mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 21, bashkë miru dëgjofshim.